diversa omnium quae unquam accidere qui vilium armorum facies, non proilio, non adversis e castris, sed istam e cubilibus, quos simul vescentis dies, simul quietos nox habuerat. Discedunt in partes, ingerunt tela, clamor, vulnera, sanguis, palam, causa in occulto, cetera fors regit. Et quidam bonorum caesi, postquam intellecto in quosae viretur, pessimi quoque arma rapuerant. Neque legatus aut tribunus moderator adfuit, permissa vulgo licentia, atque ultio et satietas. Mox ingressus castra Germanicus non medicinam illud plurimis cum lacrimis, sed cladam appellans cremari corpora iubet. Truces etiam tum animos, cupido involat, eundi in hostam, piaculum furoris, nec aliter posse placari com militonum manes, quam si pectoribus impiis honesta vulnera accepissant. Sequitur ardorem militum caesar, iunctoque ponte tramittit duodecem milia e legionibus, sexet vigintis socias cohortis, octo equitum alas, quarum ea seditione intemerata modestia fuit.